karibu katika sehemu ya 11 ya riwaya hii ya maisha iitwayo Pumbazo. Msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Ninapatikana kupitia simu nambari 0713 33 83 55. Mwandishi wa riwaya hii ni George Ayen Mosenya. Anapatikana kupitia simu nambari 0655 72 73 25. Hii ni Pumbazo. Sehemu ya 10 iliishia ambapo tulimwona Bwana Ramadhani akiwa amekutana kikao kizito na wakuu wa jeshi la polisi. Katika kikao hicho alikuwa amerejeshwa kazini rasmi bila ridhaa yake, na aliamriwa kusafiri kwenda nje ya bara la Afrika. Je, ni wapi huko na anaenda kufanya nini zaidi? Sasa tuwemo katika sehemu ya 11. Na huko ndipo nilipokutana na balaa jipya. Ajabu ni kwamba hata huko Vonso alikuwepo lakini hakujulikana. Nikaendelea kubaki katika Pumbazo. Nilipokelewa nchini Oman na mwanamke mrefu. Alikuwa amejihifadhi ndani ya juba jeusi na uso wake ukifichwa katika nikabu iliyofanya nishindwe kutambua ikiwa alitabasamu wakati wa kunipokea, lakini hilo halikumzuia kunipokea.
Asalamu alaykum Ramadhani. Karibu Maskat. Umekuja wakati sahihi kabisa na jina lako.
Alinikaribisha na masikio yangu yakaipokea vyema lafudhi yake ile ambayo huenda ilikuwa ya Zanzibar. Nikaijibu salamu yake huku nikikumbuka kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ulikuwa njiani. Aliniongoza hadi katika taksi na kumweleza wapi pa kutupeleka. Ama jiji hili la Muscat nilikuwa nikiliona tu katika runinga, lakini kwa macho yangu nilikiri kuwa lilikuwa jiji lenye heka heka nyingi. Naona huku vazi lenu ni moja. Ukinipotea nitapata tabu sana kukupata.
75% ya wakazi wa hapa ni waumini wa dini ya Kiislamu. Hili ndio vazi letu sahihi.
Alinijibu na kwa hisia nikahisi alikuwa anatabasamu wakati anazungumza maneno yale. Inakuwaje juu ya wanaume kuchagua mabibi zao sasa? Maana nyote mnafanana. Nilimuuliza na hapa nikakisikia kicheko chake. Aliishia kucheka tu na hakutoa jibu. Safari yetu iliishia katika hoteli ambayo sikujua kama ni bei ghali ama la, kwa sababu mlipaji sikuwa mimi.
Nimekuwa katika nchi hii kwa miaka 4 sasa. Naamini siku moja nitarejea Zanzibar.
Alinieleza wakati tukiwa mapokezi.
Rama, mhudumu atakupa maelekezo zaidi. Mimi siruhusiwi kuingia chumbani kwako pasi na cheti cha ndoa.
Aliniambia huko akitoa mkono wake na kunipatia. Nikahisi kuna kitu ananiachia, nami nikakipokea kana kwamba hakuna lolote lililotokea kati yetu. Akaniaga na kuahidi kurejea siku ifuatayo kwa ajili ya kunipa maelekezo zaidi. Kwa mara ya kwanza nikaingia katika hoteli kwa ajili ya kulala nikiwa nje ya bara langu, nje ya nchi yangu ya Tanzania. Yule binti akaondoka bila kunipatia hata jina lake. Kuondoka kwa binti yule ukawa mwisho wa kuzungumza Kiswahili. Sasa nikaanza kuhangaishana na mhudumu anayezungumza Kiingereza kibovu chenye lafudhi ya Kiarabu. Hatimaye nikamalizana naye na kubaki nikiwa nimejifungia chumbani. Nilijaribu kujilaza lakini kichwa kilikuwa kizito sana. Jambo la kufanya upelelezi nisiojua mwanzo wake katika nchi hii ya kigeni liliniweka katika hofu ya namna yake. Nikasimama na kukizunguka chumba kile kikubwa hadi nilipofikia dirisha na kutazama kwa umakini mji huu wa Muscat. Hakuna nilichoambulia zaidi ya maghorofa marefu ya kifahari na heka heka za kutosha zilionekana kwa macho. Du, kama Kariakoo vile. Nilijisemea kwa sauti ya chini na neno lile likanifanya niuhisi ukiwa wa kupakosa Tanzania. Ama hakika nyumbani ni nyumbani. Macho yangu yaliendelea kutalii mara yakalifikia jengo refu sana. Jengo hili liliufanya moyo wangu ushituke na kuongeza umakini kulitazama. Jengo lile halikuwa mara ya kwanza kuonekana katika macho yangu. Nikabaki kujiuliza ni wapi nimewahi kuliona. Da, Arusha, Mbeya, Mwanza au wapi?
Mbona
nachanganya jamani? Bado sikupata mfanano wa wapi nimewahi kuliona, lakini akili ilinisihi kuwa nimewahi kuliona jengo lile kabisa, tena si mara moja. Nilijaribu kutuliza kichwa sana ili nipate jawabu, lakini mambo yaliniwia magumu. Mwishowe nikapuuzia na kujiona naumiza akili kwa mambo yasiyokuwa na maana. Yaani nina jukumu la kuzijua hila za Avonso, halafu natumia akili nyingi kujiuliza ni wapi nimeona jengo fulani. Nikiwa katika kupuuza kule, walau akili ikapata kitu cha kukumbuka. Nikakumbuka juu ya kile alichoniachia yule mwanadada asiyekuwa na jina. Nikaipekua suruali yangu, nikautoa ujumbe ule. Alikuwa ameandika Kiarabu: "E bwana e." Nilichachawa na kuingiwa na hatia ya kutotilia maanani niliyokuwa nafundishwa madrasa. Sasa naumbuka. Itakuwaje kama ni ujumbe wa hatari ama dharura? Nilijiuliza, na hapo nikajikuta namkumbuka Nasra, pacha wa marehemu Hajirati, mtaalamu wa lugha ya Kiarabu. Nikatamani sana kama angekuwepo anipe tafsiri. Nikakumbuka kuwa nilipoondoka alikuwa yu mikononi mwa polisi kwa usalama wake. Mungu wangu. Mara nikajikuta napiga kelele, na kisha upesi upesi nikakimbia kuelekea kule dirishani. Nikalitazama tena lile jengo. Hatimaye nilikumbuka ni wapi niliwahi kuliona lile jengo. Nililiona katika zile picha za marehemu Hajirati zilizoambatana na jumbe mbalimbali za kushangaza na zisizokuwa na majibu. Ina maana Hajirati aliwahi kuishi Maskat? Hili lilikuwa swali la kwanza lenye uhai katika kile kilichokuwa kimenipeleka kule. Jumbe zile na maisha yake ya Maskat zinahusiana vipi? Ina maana Vonso naye yupo Maskat? Kama yupo Maskat na afande Pilipili anajua kuwa yupo Maskat, ni kwa nini ameniagiza mimi nije huku? Kwa nini asimkamate? Chambo. Nageuzwa chambo mimi. Nilijisemea huku nafsi ikiingiwa na simanzi sana. Nilitamani sasa kumuuliza afande Sergeant Pilipili juu ya kwa nini mimi nipewe jukumu lile. Lakini nikatambua kuwa atanikumbusha kuwa jeshini hakuna kuchagua kazi. Ah, kanuni gandamizi sana hii. Nililalamika. Masaa niliona hayaendi, huku nikiishi na ujumbe hatari kama ule mkononi mwangu, nikiwa sielewi maana yake. Nikakata shauri nimuulize tu mhudumu wa kile chumba ili niwe na amani. Nikachukua simu na kupiga nambari iliyoandikwa kwa kimombo reception. Mpokeaji akaanza kuzungumza Kihindi ama Kiarabu, mimi sijui. Nikamkatisha Kiingereza, akabadili lugha bila kunitaka radhi. Nikamweleza kuwa nina shida na ninahitaji kuonana na mhudumu. Akakata simu bila kusema lolote. Baada ya dakika sita ama saba, chumba kikagongwa, akaingia yule mhudumu wa kiume mwenye Kiingereza kibovu. "Nimeukuta huu ujumbe bafuni. Je, nimeandikiwa mimi mteja ama ni wanani? Napenda kujua maana yake nikiwa kama mteja wenu." Nikampatia kile kikaratasi. Akakisoma, kisha akanitazama na kukisoma tena.
"Are you sure?"
aliniuliza huku akikisoma tena kwa mara ya tatu. Nikamtazama kwa ghadhabu, huku kwa sauti ya chini nikitokwa na tusi kwa lugha ya Kiswahili. Alitaka kuondoka na kile kikaratasi, nikamkwapua na kumuuliza kwa nini anaondoka kana kwamba ameitatua shida yangu tayari. "Si kitu, ni uchafu tu," alisema huku nikimuona kama anayejawa na hofu na asiyekuwa na uhakika na maneno yake. Na hapo akashika 50 zake aweze kuondoka. Akaufungua mlango na kutoka kwa kasi, akiniacha katika taharuki ya aina yake. Sekunde 20 baadaye, nikiwa nimeganda vile vile katika sintofahamu, mara mlango ukafunguliwa kwa nguvu sana, nikaruka pembeni upesi. Na pale nilipotoka, kikapita kiumbe kwa kasi kubwa na kutua chini, kikijibamiza kitandani. Nikakitazama kiumbe kile na kutambua kuwa alikuwa ni yule mhudumu aliyekuja kunihudumia. Nikiwa sijapata pumzi za kusema neno, akaingia mwanadada akiwa amevalia suruali na fulana ya kiume. Akaingia na kuufunga mlango, kisha upesi akamvamia yule mtu pale chini na kumnyanyua. "What's wrong?" niliuliza kwa kujitutumua hatimaye, huku nikitoa katika hatia.
"Huyu mjinga umempa zawadi gani? Mbona ametoka nje anachekelea hivyo?"
Badala ya kujibu Kiingereza, alijibu Kiswahili. Nikashituka zaidi.
"Anaitwa Zainabu, niite Zaibi. Sikujitambulisha awali,
aliendelea kuzungumza, na hapa nikaitambua sauti yake ile yenye lafudhi ya kizenji. Alikuwa ni mwanadada aliyenipokea. Nilimuita nitafsirie ulichoniandikia. Nilimjibu. Akanitazama kwa mshangao, mdomo wake ukiwa wazi kabisa. Akataka kusema neno lakini halikutoka.
Jeshi la Tanzania ndio linafundisha hivyo siku hizi? Kuamini watu hovyo katika jambo zito kama hili? Ama unadhani umekuja huku kwa jambo la kitoto? Wenzako 10 na ushehe kuanzia mwaka 1990 hakuna aliyerudi akiwa hai. Tafadhali sana tusijefanya makosa safari hii.
Alinijibu. Majibu yake yakazidi kunipagawisha, maana ni kweli sikuwa najua kilichoniweka kule zaidi ya kufahamu juu ya jina Vonso.
Ningechelewa dakika moja zaidi ungekuwa maiti.
Aliniambia na mara ghafla akaizungusha shingo ya yule mhudumu ikielekea upande usiokuwa wa kawaida. Huo ukawa mwisho wa uhai wake. Tukatoweka kwa njia mbili tofauti, mimi kwa njia ya kawaida mapokezi na yeye akiruka dirisha. Tukakutana mbele ya hoteli ile na kutoweka. Mkasa ukaanzia hapo rasmi. Huku mimi bado nikiwa sina mwanga, bali kiza kikizidi kuchukua nafasi. Na huo ndio mwisho wa sehemu hii ya 11 ya riwaya hii ya maisha iitwayo Pumbazo. Msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Ninapatikana kupitia simu nambari 0713 33 83 55. Mwandishi wa riwaya hii ni George Ayan Mosenya. Anapatikana kupitia simu nambari 0655 72 73 25. Hii ni Pumbazo.